Sinoptiķi prognozē, ka piekrastes rajonos gaidām stiprs vējš, tādēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina, piemēram, nedoties pastaigās gar jūras piekrasti, stāsta dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Jā, spēcīgā vēja brāzmas rada postījumus, vai tie ir nolausti koka zāri vai atrauti jumtu konstrukciju sastāvdaļas, tādā gadījumā zvanīt 112. Šeit nav runa par gadījumiem, kad jūs vienkārši redzat, ka kaut kur ir nokrit koks, kurš principā nerada apdraudējumu un nav nepieciešama dienestu palīdzība, bet runa ir par tādām situācijām, kas tiešām apdraud cilvēku veselību, dzīvību, drošību, tad aicinām zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
Pamanot nokritušas kokus vai konstrukcijas, kas nerada apdraudējumu, jāvēršas pie citiem dienestiem, kas uztur kārtību pilsētā vai apdzīvotās vietās. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti gan stipro vēja brāzma dēļ, gan nokritušu koku un zaru dēļ. Turpina uzņēmuma pārstāve Anna Kononova.
Jā, vētras dēļ uz ceļiem nokrīt koki vai zāri, kas traucē satiksmi, aicinam autobraucējus ziņot par to, zvanot uz mūsu diennakts bezmaksas tālruni 8555.
Tāpat aicina izvērtēt, kur autovadītāji novieto mašīnas.
Pastāv arī iespēja, ka koki krīt uz pieparkotām automašīnām.
Kononova arī norāda, ka vēja brāzmas var apgrūtināt braukšanu, tādēļ pārvietojoties pa autoceļiem, kas ir vēja skartajā teritorijā, jāizvēlas atbilstoša braukšanas maniere. Savukārt starptautiskajā lidostā Rīga informē, ka tās darbu stiprais vējš neietekmēs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aicina sekot meteorologu prognozēm. Stiprākās vēja brāzmas piekrastē ir solītas priekšpusdienā. Annija Petrova, Latvijas radio.